Terwille van opname, doen ons dit graag so. Ons wil net weer eens vir u baie welkom sê en ons vertrou dat die woord vir u tot groot seën sal wees en ek nooi u nou dat net daar waar u sit dat ons gaan by voor die Here in gebed en ons bid saam. Ons dierbare Here, baie baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om vanmôre so saam te kan wees by hierdie gebou, in hierdie gebou wat een kant gesit is om die naam van die Here onse God aan te roep, gesamentlike aanbidding te kom doen, Here, om u ook hier te belewe. Dankie vir die wonderlike woord van God wat ons het, waaruit ons kan lees, en Here, waaruit ons ook u stem kan hoor. Dankie Heilige Gees, dat u die woord in ons harte oopbreek. Baie dankie dat ons volkome op u kan vertrou. Here, ons gedagtes, ons gemoedere, u ken elke eensin wat vanmôre inluister en wat inskakel op die boodskap. U ken die omstandighede van elke huishouding. U ken die omstandighede van elke individu. Dalk een wat alleen is, ergens en sit en luister. Ons bid, o Heilige Gees, dat u die woord ook in elke hart so 'n hart sal breek tot opbouing in die allerheiligste geloof. Dankie dat ons vanmôre kon lees daar in die binnekamer dat u sê soos die saaier uitgegaan het om te saai en die saad het op verskillende dele van die aarde geval, op die harde grond en op die rotsagtige gebiede en tussen die dorings, maar dat daar ook goeie saad geval het op die voorbereide grond, waar dit dan ook vrug gedra, 30, 60, 100-voudige vrug. Dit is wat ons graag wil sien en hoor, Here. Maar ons bid vir die woord wat sal uitgaan. Here, dat elkeen dit sal aanneem en sal hoor wat u vir ons wil sê vanmôre deur u woord. Dat ons oop sal wees om, Here, te reageer op u stem en dat u naam verheerlik sal word. Baie dankie, ons eer u daarvoor. En ek wil dan ook vanmôre bid, Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader deur die wonderlike werking van die Heilige Gees en ook die Here Jesus Christus. Amen. Nou, ons gaan nie nog 'n lied saam sing vanmôre nie. Terwille van ons opnames en ook almal wat inluister, ek nooi u om die woord van die Here saam oop te maak by die eerste boek in die Bybel, die boek Genesis. Natuurlik 'n baie kosbare boek, 'n baie belangrike boek in die Bybel, en ek wil amper sê ek wonder of dit nie een van die belangrikste boeke in die Bybel is nie, die begin van alles. En ons moet daarna kyk, ons moet daarna luister, maar seker een van die mooi gedeeltes in Genesis toe die Here die mens geskaap het. En ons gaan so 'n bietjie inlees in daai oomblikke nadat die mens geskape is. Kom ons lees Genesis 2 vanaf vers 18. Ook het die Here God gesê, so dat hy sê vir ons, daar's ander dinge ook gesê in hierdie hoofstuk, en u kan dit gerus gaan lees by die huis. Hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld, al die voëls van die hemele, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. En so die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Net tot daar uit die Here se woord mag hy vanmôre sy woord in ons harte seën. Dis 'n wonderlike voorreg om vanmôre so saam met u rondom die woord te sit. En ons harte oop te maak en te luister wat die Here ook vanmôre in ons harte wil deel. Die boodskap wat die Here vir ons stuur. Nou hierdie week was my hart in baie groot afwagting op die woord van die Here. Vooral na verlede week toe ons gekyk het na raad wat die Here vir ons gegee het met betrekking tot die eindtyd. En die besondere omstandighede waarin u en ek ons bevind. Met baie dinge wat ons hoor en sien wat op wêreldfront gebeur, dis bekend by ons almal en dan ook dit wat nog aangaan rondom die virus wat in die omloop is ensovoorts ensovoorts. En dit was vir my wonderlik toe die Here op meer as een gebied en een keer hierdie woord in my hart bevestig het na aanleiding van vers 18 in Genesis 2 waar die Here sê ook het die Here God gesê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. En ek wil praat vanmôre oor net hierdie gedagte en volgende week gaan u nou hoor 'n ander perspektief daarop. Alleenheid is nie goed nie. Alleenheid is nie goed nie. Ek wil vra dat u vanmôre so 'n bietjie saam met my dink. Bring die gedagtes in ons beweeg saam as ek hierdie vraag na u toe bring. Wat sal u lys as die grootste uitdagings waarmee mense vandag worstel? Wat is die grootste uitdaging waarmee mense vandag worstel? En ek gaan so 'n paar uitdagings vir u noem. Dat jy kan sien hoe wyd kan 'n mens dink. Ons sit met maatskaplike uitdagings. As gevolg van die uitvloeisels van die virus wat so geweldige invloed op ons as mens het. Ons sit met pastorale en bedieningsuitdagings. Om die gemeentes behoorlik en met sorg te bedien in 'n tyd soos hierdie. Want ons het dit almal nodig. Ons wil geestelik versorg wees. En dis 'n uitdaging wat dit bring na die bedienaars van die woord en pastorale werkers. Ons sit vandag met emosionele uitdagings, geweldig baie. Ons sit met gesondheidsorg uitdagings. Ons hoor maar elke dag feitelik hoe dat daar vertel word van hoe vol die hospitale is en wat moet die mense doen en waar moet hulle versorg word? Gesondheidsorg uitdagings. En nou kan u u lysie maak. Geestes gesondheids uitdagings. Mense in hulle binneste beleef sekere dinge wat ons noem geestesgesondheid. En ons moet kyk daarna. Dis 'n uitdaging wat voor ons kom lê. Ons sit met mense wat in finansiële uitdagings is. Skielik het hulle hele wêreld verander. Ons het beplan vir 'n tyd lank vorentoe. En dit het alles skielik tot 'n einde gekom. Hierdie mense staar 'n uitdaging in die gesig en wanneer ek hieroor praat, vriende, moet u weet, ek besef dat dit môre of oormôre op enigiets van ons se pad kan kom. En onder elkeen van hierdie uitdagings wat ons noem en sien, is daar hoofde en talle ander sake wat gelys kan word, wat feitelik in elke een van hierdie uitdagings na vore kom, soos byvoorbeeld vrees kom in elke een van hulle voor. Mense sit met 'n ongelooflike vrees. Onsekerheid kom in almal voor. Daar's mense in hopeloosheid vanmôre. Daar's mense in moedeloosheid vanmôre. Maar nou een saak wat ek graag by hierdie lys wil sit en wat baie sterk na vore kom, wat feitelik elke huishouding raak. En as ek praat van 'n huishouding, dan kan dit wees van iemand wat ergens ver alleen is. Dis 'n saak wat feitelik elke familie raak. Want ergens is daar 'n oupa of 'n ouma of 'n pa en 'n ma in 'n versorgingsoord, alleen. Dis 'n saak wat gemeentes raak. Want gemeentes sit vandag baie met enkelinge, mense wat alleen is. En nou wil ek amper, nee, ek moenie amper nie, ek wil dit vir u vra, is dit net ons ou mensies in die sorgeenhede wat alleen is? Ons kan begin by jong, kinders kan alleen wees en eensaamheid ervaar. Jong mense kan alleen wees en eensaamheid ervaar. Middeljarige mense beleef dit. Ouer mense beleef dit en dan die oudstes onder ons beleef dit. So dit slaan op alle vlakke en alle ouderdomme wat die gemeenskap raak en dit is alleenheid, eensaamheid. En skielik hoor ons hoe gesinne en gesinslede kort na mekaar afsterwe. Dit druk 'n mens se hart om te hoor, pa en ma en toe 'n kind op oorlede. In 'n hele huis staan daar, daar's niemand meer nie. Of enkeles word gelaat. En ek wil dit noem so, as ek nou praat van die virus waarmee ons dit doen het, nie net alleen deur die pes wat in die donker wandel nie, maar deur tragedies. Ek wonder of u gehoor en gesien het, ja u het, van die verskriklikste ding op ons paaie, ongelukke wat gebeur, die afgelope week, 4 dood in 'n motorongeluk daar buite Pots, jong studente op 'n universiteit. Onvoorsiene, onbeplande tragedies. Rampe wat plaasvind. Ja, motorongelukke. En daar is duisende mense wat alleen agtergelaat word. Kinders wat alleen agtergelaat word. En ek skryf hier, dit sluit in kinders, jong mense, mense in hulle middeljare, oupas en oumas, wat in alleenheid gelos word en ook so sterwe. En jy weet vriende, ons kan nie anders as om vir mekaar te sê, eensaamheid het 'n ontsettende krisis geword met verwoestende gevolge. Verwoestende gevolge. En ons lees hier in die woord dat God hierdie woorde sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En nou wil ek u vra vanmôre of uitdaag, sal ons ooit waag om dit wat God hier gesê het verkeerd te bewys? Ek sal die Here wys, dis nie so verkeerd om alleen te wees. Nee, ek sal dit nie waag nie. Sal ons dit wat God gesê het hier in die woord net maar ignoreer en daar oorgaan en kom ons los dit. Dis nie goed dat die mens alleen is nie. En weet u, met al die sosiale media en tegnologie wat ons het, en al die vriendskapstoepassings wat ek kan aflaai, wat daar mag wees, kan eensaamheid jou wegknaag, ek wil sê, oomblik vir oomblik. Kan jy nog in eensaamheid sit, want daar ontbreek, en ek gaan nou weer verwys na die tegnologie, wat ons kan gebruik, en weet jy, want ek sê, hy kan jou wegknaag, want daar ontbreek verstaan, daar ontbreek versorging, daar ontbreek nabijheid. Ek onthou iemand het eenmaal gesê, dis so lekker om hulle hier op die skerm te sien, en ek gaan nou aanbeveel nogal, dit wat ek nou sê, dis so lekker om hulle hier op die skerm te sien, maar weet jy wat, ek kan nie die koue skerm omhels nie, dit bied nie vir my nabijheid nie, maar toch, een alternatief dat ek ten minste my geliefdes kan sien wat ergens in alleenheid gedompel is. En die waarheid is, dis nie net die wêreld daar buite wat praat van alleenheid en eensaamheid en dit wat hulle deurgaan nie. Dit kom voor vandag in ons gemeentes en onder die kinders van God. En in ons huishoudings. En so baie het geleer om dit te verskans, nee, agter 'n skans in te gooi, of so baie het geleer om dit te ontken, deur te sê, en nou ek stem saam daarmee, en jy moet nou volgende week kom luister, want op hierdie punt gaan ek nou volgende week verder uitbou. Wat sê mense vir ons, as ons op huis besoek kom? Hulle sê, ach nee, dominee, ek is nooit alleen nie, want die Here is altyd by my. Is waar, ek moet volkome sê, die Here sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, ek is by jou, ek is met jou, maar weet u wat ons 100% in die gevalle beleef is dat, soos jy met mense sit in die gesprek gaan verder, dan kom die woorde uit. O, ek mis my kinders. As hulle maar net vir my bietjie wil kom kuier. O, ons mis geselskap. Ek mis net iemand wat hier draai kom maak. En weet jy, wat hoor ek dan? Eensaamheid, alleenheid, het sy spore diep gelos in die hart en die lewe van daai mens wat sê, ach, ek is nooit alleen, die Here is by my. Dank die Here dat hy by jou is. Maar ek hoor, daar's 'n eensaamheid wat mense beleef. En jy sien hoe dat mense dit beleef, ook met die volgende uitlatings. En jy moet jou ore oop hou, jy gaan dit kry op jou pad. Ek kom agter, ek is nie meer nodig nie. Het sy in 'n gesin, het sy in 'n gemeente en in die gemeenskap, of by jou werk. Ek is nie meer nodig nie. Ek kom agter, ek het niks om meer voor te lewe nie. Wat sê daai sinsnede vir jou? Is iemand in eensaamheid, in alleenheid? Nog een wat ons dikwels hoor, niemand gee meer vir my om nie. Daar word nie meer notisie geneem van my nie. Waar ek altyd 'n leidende rol in die plaaslike gemeente gespeel het, het daai tydperk verbygegaan en daar is nie meer notisie nie, en iemand beleef alleenheid, en een gevoel van, ek word nie meer lief gehê, of ek word nie meer versorg nie. Dis dinge wat aan die orde van die dag is onder ons mense, as jy met hulle praat en kuier. En weet jy vriende, ek het nou 'n bietjie gaan leen, die gevolge van eensaamheid, ek het 'n bietjie daarna gaan kyk. En ek sê, nou beweeg ek op die, uit die mond van studies wat gedoen is, en studiemateriaal wat ek maar moes by mekaar kry. En ek gaan nou vir u sê, ek gaan dit op twee spore hardloop. Vanmôre die een spoor, volgende week die ander een. Toe ek die gevolge lees van eensaamheid en alleenheid, toe krimp my hart in mekaar, en weet u wat sien ek? Net wat ek hierdie afgelope week beleef het, in ons eie familiekring. En dit wat ek nou gaan noem, gaan u dadelik aan iemand koppel. U gaan sê, "Hai, ek sien dit in daai een se lewe of in so een se lewe." En dit gaan lig by jou laat opgaan en dalk is dit wat ek noem vir u vanmôre nie baie nuut nie. U ken dit dalk, maar loer hierso. Eensaamheid kan lei tot die gevoel van leegheid en treurigheid. So dikwels, as jy kom by die mensies wat eensaam is, dan is daar 'n mate van treurigheid, 'n heimwee in die harte wat jy optel. So dis een van die heel eerste gevolge van eensaamheid, 'n leegheid of 'n treurigheid. Die onvermoë om weer of nog gelukkig te wees. Man, dis dan wonderlik om iemand te sien wat geluk is. Sê vir my, wat is een van die eerste, kom ons noem hulle klikkiebekke, in 'n mens se lewe wat vir jou sê, hy's 'n mens wat gelukkig is of hy's 'n ongelukkige mens? Een van die eerste klikkiebekke in jou lewe wat vir my wys, wat is dit? Jou oë. Iemand kan miskien met die mond 'n glimlag vir jou gooi. Soos wat my sien dit so baie as iemand sê, kom, staan gou vir 'n foto en smile en jy sien dit. Kom en dit weg is hy. Verstaan julle? Dis seker goed. Die onvermoë om gelukkig te wees, voortdurende toestand van negativiteit het ingetree. Dis die gevolg van eensaamheid. Ek sien nie meer mooi dinge nie. Ek sien nie meer sin in die lewe nie. Ek het nie meer 'n rede om voort te lewe nie. My oë en my mond verklap dit onmiddellik. Want die Bybel sê uit die volheid van die hart praat die mond. Wat is die volgende gevolg van eensaamheid? Lae energievlakke. Motivering, lae motivering. Ek is nie meer lus. Weet jy wat? As jy lus is vir bergklim, of lief is vir bergklim, en ek sê vir jou, ek nooi jou om saam met my te kom, ons gaan so 'n bietjie bergklim, gaan jy by my aankom met al wat 'n toerusting is wat jy het, ingepak en mooi verpak, ons gaan môre bergklim. Ek het dit beleef in my ouer huis toe my pa vir my altyd gesê het, jong, ons gaan so 'n bietjie vis vang. Dan word die waantjie gepak en die hout word gekloof en ingepak en die toerusting word nagegaan en die vispap word gemaak en die tente word ingesit en môre oggend 4:00, ek het vroeg opgestaan. Waarvan praat ek? Engels sê 'n mooi woord. Ons sit effort in. En is effort om weer daar op te pak en terug te kom en alles te was. Iemand in sy alleenheid en eensaamheid het nie meer daai motivering nie. Ek is nie lus vir daai effort nie. En wat gebeur? Die deur van eensaamheid is soos 'n huisbakse deur. Toe is hy. En ek bly in my hokkie. En wat gebeur? Ek versink net verder in eensaamheid. So daar's lae energievlakke. 'N Verlies aan konsentrasie sien ons is teenwoordig by mense wat eensaam is. En nou het ek 'n baie interessante ding gelees en ek sê weer, ek is nie 'n kenner nie, ek leer en ek praat uit die mond van studiestukke. Versteurde slaappatrone is aan die orde van die dag onder hulle wat eensaam is. Hoekom? Want jou eensaamheid bring gebroke slaapsiklusse in jou lewe. Jy is in die aand so semi-wakker en slaap 'n bietjie en as jy wakker en as jy weer bietjie slaap en bietjie wakker en jy rus nie 'n volle nag se rus nie of dit kan lei tot oormatige slaap. Kan jy sien? Jy kan na al twee kante toe gaan. En dis wat ons sien, versteurde slaappatrone. Wat ons baie keer optel onder eensaam is, wat gaan met jou aan, waar gaan jy heen? In die sin van jou liggaam, afname en eetlus. Ek het nie meer lus vir effort om vir kos te maak nie. En ek leef op koffie en beskuit en 'n droë korsie. Sommige elke dag, amper elke dag. En jy sien hoe die eensaam is wegkooi, ander weer het 'n toename in eetlus. Want ek probeer hierdie gevoel wat ek het, ek wil dit wegeet en jy sit met hierdie twee uiterstes. 'n gevoel van waardeloosheid. 'n gevoel van voortdurende moegheid en hopeloosheid. Dis dinge wat in jou gemoed kom neskrop omdat eensaamheid daar tuis gemaak is. En weet jy, dit klink vir u snaaks. Maar mense wat in eensaamheid is of alleen is, het 'n oormatige gebruik van medikasie. Ek het dit gesien met my eie oë. Want ek wil 'n pilletjie hê vir hierdie ietsie binnekant en ek wil 'n pilletjie hê vir my verlange en ek wil iets drink vir my kopseer want ek verstaan jy, ek moet ietsie vir alles drink. En dit raak 'n oormatige gebruik van medikasie. En omdat hulle eensaam is, wat doen die kinders vir hulle? Hulle sit 'n TV in vir ouma en oupa daar in die kamer of waar ook al en die ure elke dag voor die televisie. Dis waar hulle tyd omgaan. En ek sê vir jou, ek praat nie van nou dinge waaroor ek onseker is nie. Ek het dinge in, ek sien dit, ek beleef dit, ek het dit hierdie week beleef. Dan oorspandering, dit is vir my geweldig. Ek ken gadgets, nee, allerhande gadgets. Oorspandering op gadgets om 'n gevoel van waarde te ervaar. Ek wil toch maar net voel, ek kan dit beheer en dit bring so 'n bietjie. En dan onrealistiese siening van sake, oorreaksie tot gevolg. Woorde soos niemand, nêrens, ooit, kom dikwels voor in die woordeskat van 'n eensame. Wat is die gevolge? Wat is die uiterste gevolg van eensaamheid? Dis 'n trappe van vergelyking van teneergedruktheid, depressie. So iemand is baie geneig tot kroniese depressie en uiteindelik kan die selfdood vir hulle 'n antwoord blyk te wees. Dis tragies. So, dis waarom die Here gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Daar moet iemand wees en weet jy vriende, ek het nou gaan kyk ook, net die vraag vir my gevra, maar wat lei tot eensaamheid? Hoekom gebeur dit dat mense eensaam is? En daar's verskeie redes waarom hulle dit ervaar. En die eerste is verandering van 'n skool kan eensaamheid bring. Want ek ken niemand daar nie. En skielik is ek alleen. Of ek trek na 'n ander dorp toe. Of 'n werk of 'n blyplek kan dadelik 'n gevoel van eensaamheid of alleenheid na vore bring. Want daar was dit so, wow, wonderlik, en skielik beleef ek dit. En nou skop al hierdie ander dinge, kan die gevolge begin raak rondom dit. Weet jy wat was nogal interessant, en veral van toepassing in die tyd waarin ons lewe, om te werk vanaf die huis, bring eensaamheid en alleenheid. Want hoekom? Ons is gemaak as mens, as sosiale wesens. Is lekker om vanmôre hier saam met u te wees. En toe lees ek dit. Een van groot oorsake van alleenheid of eensaamheid. Jy gaan my nie glo as ek dit nou sê nie. En ek wonder as jy daar by die huis dit gaan hoor. Wat gaan jy sê? Kerk by die huis bring eensaamheid en alleenheid. En ons het gesê almal dalk op 'n stadium, toe dit begin en die afsondering kom en ons kan nie meer by die kerke by mekaar kom nie. Wow, ons het nou die kerk binne ons huis. Ons kan sommer by die huis bly en kerk kyk. En baie doen dit nog. Maar weet jy wat? Skielik voel jy alleen en eensaam. Want daar is nie andere wat saam met jou aanbid nie. Anders moet jy daar in jou woonkamer alleen sit en sing. Waar is die ander? Ons is sosiale mense wat graag by mekaar wil wees. Maar kerk by die huis lei tot eensaamheid. Natuurlik, egskeiding lei tot eensaamheid of alleenheid. Beëindiging van 'n verhouding. Skielik is daai een alleen en eensaam en wat is die gevolg? Onttrekking. Of in 'n kamer of waar ook al, einde van 'n vriendskap. En as ek moet vanmôre vra, wie van u het dit al deurgegaan, 'n einde van 'n vriendskap beleef omdat ek moes verhuis of omdat dit gebeur, dan dink ek almal is al daardeur. Rondom dit, einde van 'n vriendskap. Baie aktueel vandag, afsterwe van 'n geliefde. Bring alleenheid, eensaamheid, afsterwe van 'n kind. Afsterwe van 'n lewensmaat. Skielik is daar 'n eensaamheid. En ons durf nie 'n dowe oor gooi of 'n blinde oog of 'n rug draai op so iemand nie, want daar is 'n ontsettende ding hier binnekant wat ek nou-nou al vir u genoem het, wat die gevolge is van eensaamheid en waarin so 'n persoon gaan en kan verval. Dis 'n geweldige saak, afsondering weens siekte. Ek het gehoor, u het al ook gehoor, as jy nou sê ek is siek, dan sit hulle vir jou 14 dae in 'n afsondering. Jy kom nie uit jou huis nie. Hoor jy vir my? Weet jy wat bring dit? Alleenheid, eensaamheid. Afsondering weens ouderdom. Hoeveel ou mensies is daar nie vermoorde wat in ouë huise sit in versorgingseenhede daar afgeslaai en die kinders kom nie eers en maak nie eers die moeite om by oupa of ouma of by pappa en mamma net 'n draai te gaan maak nie. Hulle word mos versorg. En eindelik is hulle besig om weg te sterwe in eensaamheid en alleenheid. Dit is die oorsake, daar kan seker ander oorsake ook wees. En ons kan nie anders om as om vanuit twee perspektiewe hierna te kyk nie. En u sal weet ek is vanmôre besig om vanuit 'n lewensperspektief daarna te kyk. Dan is daar ook 'n geestelike perspektief. Daar's tye wat jy alleen kom. Maar ek gaan volgende week dit handel. Volgende week behandel ek die onderwerp geestelike perspektief op alleenheid. En hoe moet ek dit hanteer? En wat kom in my lewe? Maar u sal weet ek loop nou op die lewensperspektief baan en ek stap met u die pad. Nou moet ons ook kyk na die hele saak van wat is die antwoord? Wat is die oplossing? As ons net op 'n lewensvlak met mekaar kan praat, ek gaan nou geensins geestelike dinge aanraak om te sê, gaan na die Bybel toe. Dit gaan ek volgende week hanteer. Kyk na jou verhouding met die Here, gaan dit volgende week hanteer. Kom ons kyk wat is lewensvlak antwoorde wat ons aan mense kan bied en wat ons kan doen om hierdie gevoel van hulpeloosheid, eensaamheid, nie meer nodig nie, waarmee hulle worstel. Hoe kan ons help aan iemand bied, of hulp aan iemand bied, om hom net uit daardie, kom ons noem het maar, gat waarin hy besig is om af te sing. Hoe kan ons hom help om daar uit te kom? Dit was net vir my wonderlik. Wat het die Here met die mens gedoen wat alleen is? Toe sê die Here, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek gaan vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. God bied 'n antwoord. En weet jy, hierdie man of hierdie mens waarvan die Bybel praat in Genesis 2, hy kry 'n maat. Die Here gee vir hom 'n maat. Wonderlik om te sien dat die Here God iets gedoen het om die alleenheid op te klaar. Om dit te hanteer. En daarom kan ons dit so toepas. Wat kan ons doen? Om die eensaamheid van hulle binne die gemeente en die eensaamheid van hulle waar ons met hulle te doen kry. En ek sê weer, kinders, jong mense, middeljariges, ouderes. Ons kan allemaal onder hierdie kam skeer. Ons kan baie dinge doen. En ek wil graag dit met u deel. Wat kan ons doen om hierdie simptome wat hulle beleef te verlig? Ek kan hom nou nie terugvat na sy ander dorp toe en sê, hoor, kom ek vat jou terug na waar jy gebly het en dan is alles reg. Nee, daai skuif was permanent. Of wat ook al. Die afsterwe is permanent. Die breek van 'n vriendskap is permanent gewees. En nou moet ons eerder daai simptome hanteer. Wat kan ons doen? En ek gaan nou 'n paar dinge noem. Dinge wat jou kan help om te deel met eensaamheid in jou gemoed. En die heel eerste wat ons kan noem is, bly in kontak met jou geliefdes. Weet jy, daar's ouers vanmôre wat in hierdie land van ons sit met kinders wat allemaal in die buiteland is. En hulle is versprei van China reg oor tot by die VSA en nog dalk verder. En daar's ouers wat so alleen sit vanmôre met 'n hartseer, as ek maar net my kind, my... Weet jy, nou kan ons hier bly in kontak met jou geliefdes. Die omstandighede mag wees dat probeer om dikwels met hulle te praat. En dis waar ons die tegnologie nou nader sleep. Waar ons vir mekaar kan sê, luister, maak gebruik van dit wat ons kan doen. Ek het nou wel nie kontak met daardie persoon fisies en ek kan nie in by hom wees in dieselfde kamer nie, maar ek kan kontak hê en as ek praat en ek beleef hulle, kan ek weet daar is mense wat steeds vir jou lief is. Daar is hulle wat daar by die huis vir my bid. En ons gaan volgende week dit hanteer. So, bly in kontak met hulle, met hierdie geliefdes. Dit help dat hulle gemoedere weer optel en sê, daar is mense wat steeds vir my omgee. Al is hulle nie in die buiteland nie. Maak kontak met hulle, al is hulle in dieselfde land. Die tweede raad wat ek raad lees wat ons vir mense kan gee is raak betrokke. Raak betrokke by 'n nuwe belangstelling of raak betrokke by 'n plaaslike gemeente waar ek iets kan doen, waar ek mense weer kan ontmoet en dat daar weer lig in my gemoed kan opkom. So raak betrokke by iets. 'n Gesonde iets. Kyk na 'n nuwe stokperdjie. Dit wat jy nog altyd wou doen, dalk het jy nou tyd daarvoor. Dit wat jy nog altyd wou aanpak, dalk 'n musiekinstrument baas raak, of lesse neem, of kuns wat ek graag wou doen, of handewerk wat ek graag raak betrokke, trek dit nader, doen dit. Dit doen soveel vir 'n gemoed. Dit moet so wees. En ek het die volgende baie geniet. Kom net so bietjie uit die huis uit. Kom net bietjie uit die huis uit, want weet jy, tegnologie kan jou baie help, maar dit kan jou ook baie benadeel. Dit kan vir jou baie benadeel. Jy kan, nou deesdae kan jy die selfoon vat en jy kan jou kos afgelewer kry by jou voordeur. Jy hoef nie eens uit jou huis te gaan nie. Jy kan deur die tegnologie, kan ek, kom ons noem dit maar, jou gunsteling program of, kom ons noem dit maar 'n fliek, kyk in jou kamer en alles is steeds net binne die vier mure van daai huisie of kamertjie. Wat is die raad wat ons vir mense kan gee? Maak jou deur oop. Kom buite. Gaan stap in die oggendmark as daar 'n oggendmark is. Gaan stap so 'n bietjie rond in die parkie. En nou hier in die Parel het ons hierdie wonderlike voorregte om hulle noem dit 'n arboretum te hê waar paadjies gemaak is en jy kan rondstap en jy kan geniet. Gaan na 'n kwekery toe waar soveel mooi dinge is en stap net daar deur en geniet net die wonderlikheid van om buite te wees. Sien ander, groet hulle. Ja, selfs met 'n glimlag. Ek gaan na die diens vir u 'n kort videoetjie speel oor wat die effek kan wees van 'n hand uitreik net na iemand of 'n groet. Ek gaan dit vir u speel. U moet dit sien. Vir baie mense is 'n antwoord 'n troeteldier, veroorsaak wondere. Dit maak jou lewe vol. Dit help jou om weer belangstelling te toon. Hier's weer lewe. Het sy jou 'n voeltjie, 'n hondjie of 'n katjie. Nou kan jy gaan stap en dalk nuwe vriende ontmoet. Maak tyd vir oefening. Dit het 'n wonderlike uitwerking op jou gemoed. Oefening. Ai man, gesondheid en op jou gemoed en op jou gesondheid oor die algemeen. Dit bied beskerming teen die emosies van eensaamheid. Jy moet oefening kry. Kom van die bank af en kom buitekant en stap of doen iets net. Sluit aan by 'n groepie, 'n oefengroepie en oefen. En nou wil ek iets baie belangriks noem. Wat vir my, dit was oggend vir my lieflik. En ek hoop dit gaan vir u wees. Kom in die son. Hè? Huh? Ja, kom in die son. Kry sonlig. Sonlig verhoog die teenwoordigheid. En nou beweeg ek op 'n terrein wat ek moes oplees, die hormoon van serotonien. En as jy nou wonder daaroor, gaan lees daaroor, maar serotonien is daardie medium wat in jou liggaam geproduseer word en sonder bring dit na vore wat balans in jou gemoed gee en jou gevoelens van geluk en gesondheid. Jy het dit nodig. Serotonien help met slaap en eet en die verteringsstelsel in jou liggaam. En omdat ons mensies wat eensaam is en alleen is, nie gesond eet nie, soos ek alreeds dit genoem het, sit hulle met geweldige spysverteringsprobleme. Wat is die gevolg? Nog pille. Nog pille. En onthou as dit gesê, 'n oormatige gebruik van medikasie. Dit word net meer. Dit bestry angs en depressie, die hormoon van serotonien. Dit help met die genesing van wonde. Kom in die son. Dit bring mee, want ek lees nou uit 'n bron wat ek moes raadpleeg. Dit bring mee dat jy gelukkiger, kalmer, meer gefokus, minder angstig, meer emosioneel stabiel gaan wees. So ons sê vir mekaar, kom uit jou huis uit. En as daai son skyn, sê Here baie dankie dat ek die son kan geniet wat lig en lewe en warmte bring. Nie net sonlig nie, maar gereelde oefening, 'n gesonde dieet en nou hoor mooi, 'n gesonde geestelike lewe. En dis nou hier waar ek oorskakel van 'n lewensgeoriënteerde rigting wat ons gehardloop het na 'n geestelik georiënteerde hoe hanteer ek as kind van God eensaamheid en alleenheid op 'n geestelike vlak. En weet jy, nou wil ek net afsluit met hierdie vraag en vir u vra, is daar nie 'n besluit wat jy moet neem vanmôre nie? Is daar nie 'n verandering in rotine wat moet plaasvind nie? Moet jy nie sê ek moet tyd maak dat ek in die sonlig kom of dat ek gaan stap waar ook al, maar ek moet oefening kry. Dit is so lewensbelangrik. En ek moet vir u sê, En wanneer ons nou goddelike genesing bybring by die hele saak van alleenheid en eensaamheid, kan u vir die dominee bel en sê, dominee, ek wil u moet vir my kom bid en salf. Want ek ly onder hierdie ding, o my gemoed, en ons kan vir u kom bid en ons kan doen wat die Bybel sê. Maar as ek die menslik omdraai, gaan ek vir jou sê, jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het nou vir jou gebid en gesalf dat die Here dit doen en ek glo die Here doen dit. Nou gaan jy jou deure oopmaak. En nou gaan jy uitkom in die sonlig. En nou gaan jy begin oefen. En nou gaan jy begin betrokke raak. En nou gaan jy vir jou troeteldiertjie kry. Dis nie ongeloof wat nou hierdie dinge wat ek nou vir jy sê nie. Dis uitvloeisels om my gesondheid wat die Here my gegee het te behou. Dis werk net hand aan hand. Dit loop so saam met mekaar. Goddelike genesing en dit wat ek doen. Weereens, soos byvoorbeeld, ek kan nie die Here vertrou vir goddelike genesing. Here, ek is so siek, maar ek eet so verkeerd. Daar sal 'n verandering kom met in roetine en eetgewoontes. Dan gaan ek my gesondheid bou, dieselfde hierdie kant. Is daar nie 'n besluit wat jy moet neem vanmôre om jou eie situasie van alleenheid en eensaamheid te hanteer nie? En die gevolge daarvan te verander, net omdat ek nugter daaroor kon dink. En ek nooi u om volgende week te kom. Volgende week gaan ek praat oor 'n geestelike perspektief op alleenheid. Mag die Here vir ons seën. Mag die Here vir ons lig gee rondom hierdie geweldige saak. Dalk ken u iemand. Dalk weet u van iemand. Dalk moet u daai deur gaan oopmaak. Dalk moet u wees vir daai een wat sê, kom so 'n bietjie in die sonlig. Klim so 'n bietjie in jou rolstoel. Ek gaan vir jou vat hier op 'n pad. En ons gaan 'n bietjie stap. Kan jy sien? Ons sal na mekaar moet begin kyk. Ons sal hierdie dinge moet doen. As gemeente, as kinders van die Here, onder mekaar. Mag die Here vir ons help. En in staat stel om hierdie alleenheid baas te raak. Die Here help u. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons dan in hierdie oggend voor u kan buig en u aanbid. En Here, u het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, want u het geweet wat kan gebeur, omdat ons mens is. En Here, dankie dat u vir ons soveel moontlikhede gee. Dankie vir die wonderlikheid van om buite te kom, sonlig te geniet, oefening te geniet, gesond te eet, al die dinge. 'N verantwoordelikheid wat ons net sal moet doen. En daarom bid ons vanmôre, Here, vir iemand wat in alleenheid is, in eensaamheid. En wat worstel met hierdie gevolge daarvan. En ag die Here, dat daar 'n verandering sal kom en 'n besluit geneem sal word. En as ons volgende week beweeg op die geestelike perspektief hiervan, dat u naam groot gemaak sal word. Baie dankie daarvoor, Here. Ons gee aan u al die eer in Jesus se naam met danksegging. Amen.